Вие сте со SPS на Македонски.
Нови 1210 случаи на COVID-19 од 7084 тестирања се регистрирани во изминатите 24 часа, согласно податоците од Институтот за јавно здравје. Во Македонија за едно денонокие починале 32 пациенти на возраст од 32 до 79 години, а оздравени се 451. Млади луѓе со сериозна клиничка слика, тоа е првата карактеристика што директорката на инфективната клиника во Скопје Милена Стеванович ја издвојува кога станува збор за Делта сојот, кој не само што ги наполни болниците, туку ја зголеми и ковид статистиката на починати. Ова мутација досега е најзаразна и најмојкна, додава Стеванович.
Овој вирус до сега е веројатно најразорниот и најмочниот, со сериозно тешки клинички слики кај помладите, кај кои не бележиме или барем не знаеме дека постојат сериозни коморбидитети кои би биле, да речам, и образложение за развој на тешка клиничка слика кај COVID-19. Доминираат повеќе помлади пациенти во смисол на средни години, па и многу помлади од тоа.
Владата донесе измени и дополнувања на мерките за спречување на ширење на COVID-19, поред кои се дозволува организирање и одржување на манифестации со публика, угостителски објекти и други настани на затворено со 30%, а на отворено до 50% од капацитетот. Останува мерката за влез сертификат за вакцина со најмалку прва доза или сертификат за прележаност не постар од 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Останува забраната за одржување свадби, родендени и други приватни прослави во затворени делови на угостителските објекти, освен со приложување и проверка на веќе познати документи за имунизација или прележаност. Дополнително, во сите угостителски објекти кафулиња и барови опфатени со оваа мерка, каде капацитетот е поголем од 30 посетители, задолжително е воспостување редерска служба. Во угостителските објекти со капацитет помало од 30 лица, контролата е должност на редовно вработените лица. Концертите на затворено и натаму може да се организираат со исполнето до 30% од капацитетот и ограничен број на посетители до максимум 1000, секако со задолжително поседување доказ за вакцинација или прележана болест, а истите документи, како и негативен PCR тест, важат и за сите домашни и странски државјани кои од 1 септември влегуваат во државава. Премиерот Зоран Заев го прими поранешниот премиер на Велика Британија Тони Блер, кој на средбата ја истакна како исклучително значајна иницијативата Отпорен Балкан и потенцираше дека целите кон кои се стреми овој проект за побрзување на регионот во заеднички пазар и на многу други нивоа, ќе им донесе многу придобивки на граѓаните на Македонија, Албанија и Србија и ќе биде акселератор на процесот за членство на овие земји во ЕУ, се вели во соопштението од кабинетот на премиерот и се додава. Отпорен Балкан е иницијатива спротивно на националистичките агенди и дека со оба трите земји предводнички јасно и покажува на ЕУ дека се сериозно посветени на енината и на европскиот пат. Тони Блер информираше дека во Скопје доаѓа во име на неговиот Институт за глобални промени, кој во својот фокус ја има поддршката за технолошки развој на земјите кои имаат амбиции да бидат компетативни и да бидат во чекор со технолошки напредните земји, тој бил соопштенијето од владата. Кредитната агенција Standard & Poor's го потврди кредитниот рейтинг на земјава BB со стабилен изглед. Во извештајот на кредитната агенција се очекува раст од 3,7%, додека државниот долг се очекува да достигне 58% од бруто домашниот производ до 2024 година. Се посочува исто така дека денарот е стабилен, а монетарната политика оди во прилог на економското закрепнување, додека девизните резерви се зголемени, тој во соопштението. Се разгорува политичката сцена пред стартот на локалните избори во Македонија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, промовирајќи го кандидатот за градоначалник на Гевгелија, синој ќе рече: поминува времето на градоначалниците кои должа на фамилијата од Струмица и кои има стан во секоја нова зграда, па ги викаат комшии.
Воедно гледам доне дека терминот комшија градоначалник предизвика внимание во власта, па да дообјаснам. Тоа се повеќето кметови од власта во поголемите градови, каде обилно се гради, па во секоја града наместо куфирче во кеш добиваат станови во посет. Соседите ги нарекуваат комши, не затоа што се отворени кон народот, туку затоа што се отворени за криминалот. И затоа ќе одговарат, а становите ќе им бидат одземени веднаш после смената на власт. Тие би биле одлични домови за многудетни семејства или луѓе кои немаат сврст покрив на главата. Тоа ќе се случи веднаш после промената на власт.
Подпредседател на ВМРО ДПМН Александр Николовски навести дека ако победа на локалните, веднаш ќе бараат и предвремени парламентарни избори.
Ако победиме на локалните, првата работа што ќе се случи, мислам дека ќе е промена на владата во рамки на ова собрание, веднаш да една влада предводена од ВМРО ДПМН се фати во коштец со проблемите кои што ги имаме, пред се во делот на коронавирусот и секако напред доиме на предвремени парламентарни избори.
Пандемијата и одложувањето на изборите е тема која партиите ја користат да ја префрлат топката на другиот. Заедничко во официјалните изјави е дека никој не сака и нема да бара одложување на локалните и покрет големениот број на ковид заболени. Во меѓувреме независните кандидати и листи за советници ги собираат потребните подписи за кандидатура. Интересот е голем. Досега четворица кандидати за градоначалници и тројца носители на советнички листи ги собрале подписите. Рокот е до 30 август. И двете партии, БЕСА и ДУИ, се дел од власта и додека ДУИ се повикува на предизборна соработка со СДСМ, БЕСА одлучи сама да оди на изборите. Сакаат политичката битка да биде рамноправна, воспротивно може да биде доведено во прашање нивното на тамошно учество во власта, велат од БЕСА. Полициски службеници на локалните избори првпат ќе го обезбедуваат доверливиот материјал, меѓу кој што ќе бидат и апарати за вчитување на отисоци од прсти на гласачите. Државната изборна комисија на седница усвои правилник за начинот на постапување на полицијата на изборите, што е изготвен во соработка со МВР. На седницата е усвоено и упатство за гласање на болните и изнемоштените лица, кои ќе гласаат како и досега со примена на УВ ламба и спреј и за кои нема да се користат терминалите за вчитување на отпечатоци од прст. Владата донесе одлука со која ги задолжува сите министерства и органи на Државната управа да ги разгледаат можностите за потребите на пописот, да ги стават на располагање на Државниот завод за статистика времено вработените во овие институции. Владата овој го препорачува и на единиците на локалната самуправа, како и на институциите по нивна надлежност. Стапи во сила новиот закон за заштита на личните податоци, донесен во февруари годинава, кој беше со одложена примена за да им се даде можност на компаниите и институциите во земјава да се прилагодат на промените. Новиот закон носи многу промени, а меѓу нив е и тоа што секоја компанија, без разлика дали е мала, средна или голема, или институција или организација, ќе мора да има офицер за заштита на личните податоци, а заштитата на податоците ќе биде на повисоко ниво од досега, со тоа што контролорот на податоците ќе мора да преземе соодветни активности за подобрување, надградба и прилагодување на својот воспоставен систем за заштита на личните податоци. Владата го разделе извештајот на јавното предпријатие Национални шуми за штетите од пожарите заклучно до 15 август, во кој се констатира дека одкупно зафатените 9907 хектари, 8803 отпаѓаат на површини со шуми или завршиле во шуми, при што изгореле 442,074 метри кубни дрвна маса. Согласно оваа информација, владата го задолжи јавното предпријатие Национални шуми да донесе програма за пошумување со план за активности уште во текот на оваа есен. Филмот «Сестри» во режија на Дина Дума, а во продукција на Лис Продукција од Скопје, вчера ја доживеа својата светска премиера на престижниот фестивал од А категорија во Карлови Вари, Чешка. Филмот е дел од компетитивната официјална програма «Источно-Западот». «Сестри» е приказна за две тинејџерки, чие пријателство е ставено на тест, кога тие се соочени со последиците од нивното декадентно однесување. Главните улоги ги толкуваат Антонија Белазелковска и Мија Жиро. «Сестри» е поддржан од Агенцијата за филм на Македонија и е регионална копродукција помеѓу Македонија, Црна Гора и Косово.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.